musika tresnen bankua osatzen ari dira Gasteizko Luis Aramburu Musika Eskola eta Mugarik Gabeko Musikariak izeneko erakundea. Musika tresnen bankua zertarako? Ba, Siriara bidaltzeko musika tresnak. Abenduaren lehenbizikora arteko epea dago eta oraingoz 50 bat tresna heldu zaizkie. Kontua da ekimena Karabako muga gainditu dituela jada eta Bilboko, Donostiako eta Iruñeko musika eskoletan ere bilketa hori abiatu dutela. Musikak gerra egoeran dauden pertsonengan izan dezakeen eragin positiboa bultzatu nahi dute proiektu honekin. Aitor Perez lankideak ezagutu du hurbiletik ekimena.
Hau da Luis Aramburu musika eskolako gela batean entzuten den ohiko soinua, saxoa jotzen ikasteko klaseez gain, azken egunetan ezustean heltzen diren bisitak daude.
Tengo dos acordeones para donar. ¿Vosotros las recogéis? Y...
Tantaka, tantaka, geroz eta musika tresna gehiago jaso dituzte eskola honetan.
Ikusi dut trompa bat, ikusi dut gitarraren bat, akordeoi bat, eskusoinu bat, flautaren bat, bebai.
Josu Izegirreren hitzak dira, bere kasuan Gasteizko eskola honetako irakaslea da eta kontrabasua jotzen du.
Josu, horrelako nota batzuk... Zer eman dizaiokete errefuxatu bati?
Nik uste dut sendagarri baldela. Igual batzutan eskatzen dira, ezta, medizinak eta igual desastre batera eramateko edo, eta musika izan daiteke arimarako sendagarri bat.
Eskolan abenduaren lehen arte musika tresnak biltzen ari dira Mugarik Gabeko Musikariak gobernuz kanpoko erakundearekin batera.
Guk jasotzen ditugu eta beraiek bidaliko dituzte, ezta? Asmoa da Siriara bidaltzea, hango refusiatuko kanpoetan, ezta? Jadanik ja deitu dute beste leku batzutatik, bere eskolak edo prestatzeko, instrumentoa jasotzeko. Deitu dute Iruñatik, Bilbotik eta Donostetik.
Ekimenaren jatorria soinu hauek jotzen dituen Gani Mirzo musikari siriar kurduarengan dago. Mugarik Gabeko Musikariak kolektiboko kide den Fran Lasoainekin jotzen du musika talde batean.
Oindala bari urtebete bat dela elkartu ginenean bera etorri berria zen. Neko ikutua etorri zen ikustea bat zein zen bertako egoera. Bueno, komentatzen hasi ginen, ez? Ba zer pena, zein nolako pena ematen zion, ba musika kultura nik uste zabala izan duen edo duen kolektibo, bueno, kolektibo herri siriarrak eta bat. Ba bueno, eskolak, musika eskolak, eta bueno, ezin zirela bizi ezen eta itxi behar zituztela guztiak oso aurrekontu txikiekin, baina alata guztiz itxi behar zituztela.
Honen aurrean elkartasuna eta musika uztartzen dituen proiektu honen bidez bere bultzadatxoa martxan jarri dute.
Mundua egunero gure bizita horrelako gauza txikietaz beterik balego, dana hobeto joango litzatekeela, ez? Danik uste, ba, irautzak eta mugimendu aldaketak, onerako aldaketak beti ematen direla, edo, sortzen direla bintzat, horrelako ekintza eta nahi eta helburu txikiekin.
Eta Siriako errefuxiatuen egoeran horrelako keinu txikiek gauza asko konpondu ditzaketela uste dute bai Josuk baita Franek ere.
Musika beti ipintzen zaitu momentuan, ezta? Igual ez beharrak ahazten laguntzen dizu.
Ez da ies egite, ez dut da ies egite, ez da ies egitea, baizik eta hori abstrakzioa eta gogoa beste nunbaiten jartzea, ez? Ezken batean ikustu hori xedala.
Horretan lanean dabiltza elkartasuna ez delako beti dirua eta elikagaien bitartez heltzen.
Musika tresna bat joda iteke eraz askotan, ezta, eta nik uste dut asko lagundu dezakela, batez ere gutxien daukaten txat, ezta.
Bairu izan mazaizu bukatzeko notatxo batzuk Siriarrentzako.